Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cuboli, fillimisht kryetituit. Të njëjtën në pritë takimi radhës, Hyseni Gjuri shton burimet brenda Bashkimit Evropian. Kosova mbetet mbrapa rajonit në shpëtimin e ekonomisë, deklarojnë ekspertë përfaqësues të bizneseve. Gjermania paralajmëron kundër udhëtimit në disa pjesë të Spanjës. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, këtë javë do duhet të zhvillohet edhe një takim i ekspertëve në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Takimi pritet të zhvillohet të njëjtën dhe ai do të mund të organizohet për temat që kanë të bëjnë me bashkëpunim ekonomik. Nëse zhvillohet, ky do të jetë takimi i dytë në nivel të ekspertëve pas javën e kaluar është diskutuar për çështjen e të pagjeturve. Në këtë nivel Kosova përfaqësohet nga koordinatori shtetëror Skënder Hyseni, derisa Serbia nga drejtori i zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë Marko Gjurić. Burimet brenda Bashkimit Evropian pohen se varësi nga rrethanat, në vjeshtë pritet një rritje dinamikës e takimeve në mënyrë që të përshpejtohet arritja e një marrëveshjeje. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka rinisur ditë më parë, mirë po qëndrimet mes dy palëve konsiderohen skajshmërisht të kundërta, sipas njozve të zhvillimeve politike më shqiptar dhe serb. Dialogu ndërmjet këtyre dy shteteve në kuptimin e saktë të fjalës nuk ekziston, derisa pjesëmarrja në takime bëhet vetëm për t'u plotësuar dëshirën partnerëve ndërkombëtar. Ata thonë se pa presion nuk do të ketë marrëveshje përfundimtare. Kronike Bekim Bislimit.
Kosova dhe Serbia janë rikthyer dialogut në Bruxelles pas 20 muajsh që kur ky dialog ishte ndërprerë dhe zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë theksuar që presin nga palët që ti kontribuojnë normalizimit gjithëpërfshirës të raporteve ndërmjet dy vendeve. Por të dy palët vazhdojnë që të kenë qëndrime skajshmërisht të kundërta, qoftë për natyrën e këtij dialogu, qoftë për një zgjidhje të mundshme përfundimtare, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka deklaruar që dialogu me Serbinë është vetëm politik për njohje reciproke dhe normalizim të marrëdhënieve, por në anën tjetër presidenti serb Aleksandar Vučić ka theksuar që Serbia është për dialog dhe kompromise që çojnë në zgjidhje, por që nëse i bëhet thirrje që në dialog të shkojë për të firmosur pavarësinë e Kosovës, atëherë ai ka kërkuar që të mos i bëhet fare thirrje për pjesëmarrje në dialog. Analisti politik Naim Rashiti, drejtori i grupit të Ballkanit për politika, thot për Radio Evropa e Lirë që dialogu aktual nuk është në parametrat dhe as në rrethanat që zhvilluar para disa vitesh. Sipas tij, Kosova dhe Serbia ndonë se për arsye të ndryshme ende nuk kanë vullnet të fuqishëm politik për të arritur një marrëveshje përfundimtare, ndërkohë që procesi i dialogut vazhdon vetëm për shkak të shtysës nga faktorët ndërkombëtar.
Palët do të ndesen me qëndrime të tilla gjatë gjithë procesit, se nuk kemi kornizë të definuar, nuk kemi kornizë të pajtuar mes palëve. Në vend mbetet i hapur si proces i tillë, në një farforme nga hapsirën që zëndër dhe thonë era palë për tjetër të largohen ka procesi, apo ta interpretojnë ndryshme. Dhe të kemi interpretime ndryshme, dhe erës ati shofin formulimet mbetër dhe vendosin e në shkrimeve. Fidima të ndohë kjo, por palë do të vazhdojnë tjenë të tila.
Si pas Rashitit, Kosova do të jetë gjithnjë në pozicion më të vështirë, më ngurruese për të bërë kompromise dhe më kërkuese përsa i përket njohjes nga Serbia. Ndërkaq, sipas tij, Serbia është në pozicion të favorshëm dhe më të fuqishëm politik, si dhe ende mendon se mund të manipulojë me Bashkimin Evropian dhe faktorin ndërkombëtar në lojra gjeopolitike për të detyruar Bashkimin Evropian ose ndërmjetësuesit në dialog që të mos kërkojë njohjen e Kosovës nga ajo. Por Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, vlerëson se të dyja palët, Kosova dhe Serbia, por edhe Bashkimi Evropian në këtë rast përfaqësues i posaçëm i tij për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak, si dhe shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell, i janë çasur tërësisht të papërgatitur vazhdimit të dialogut.
Dialogu shumë ku komi. Oni ju shuve ku le intenzivne nezi, sa da govorimo medicinski, još nije izašao na ulic, ne postoje, osim u izjavama Lajčaka i fingiranim sastancima očigledno.
Dialogu ende është në gjendje kome, të themi me fjalor mjekësora i gjendet në kujdes intensiv dhe nuk ka dalë në rrugë. nuk ekziston, përveç në deklaratat e Lajçakut dhe në takimit e Shpikula, por tash kjo duket se ka shkuar në raundin tjetër, jo vetëm që Hoti dhe Vuçiç kanë biseduar sikur i shurdhëri me Mehmetin, por më pas u lajmëruar edhe i ashtuquajturi koordinatori i ekspertëve të Kosovës, ndërka që nga ne u lajmërua i gjithë ekipi nga dialogu teknik. Më nuk po di sa po zhvillohet dialog politik në nivel ekspertësh, apo po zhvillohet dialog teknik i cili mbasi po i rishqyrton të gjitha çështjet politike, cili është shëndrimi i Lajçakut, ata kanë marrë pjesë në përgatitje me Lajçakun, është dashur ta pastrojnë këtë situatë, tha Janiç. Megjithatë, analisti Rashiti vlerëson që Bashkimi Evropian ndryshoi nga fazat e mëhershme kur i kishte cilësuar dialogun si rrugë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet palëve, tashmë ka theksuar se dialogu do të zhvillohet për një marrëveshje përfundimtare. Kjo sipas tij është një peshë e madhe për dy përfaqësuesit e saj, Borrellin dhe sidomos për Lajçakun.
E nuk pi shofin që palët përveç një shprehje shkrimi bullneti në konforme takime po zhvillohet kryesisht për ti. Plëcuar dëshirën partnerve me zhvendokomtar për qenë një vime kartës apo që seriosisht në proces për do marrëveshje.
Edhe Jani që lërson që palët nuk janë qasur dialogut seriosisht, por si pas ti si kur ato të ishin racionale, ndërkas që dhe vendet e kuintit të kishin një qëndrim të vetëm, një marrëveshje do të mund të arrije i nafat prej 3 muajve. Si pas ti ajo marrëveshje nuk do të nënkuptonte një ojen e ndësjel në mes Kosovës dhe Serbis, por si që quajti aji, një model gjerman që nënkupton pranimin nga Serbia që në dokumentet të shkruet Republika e Kosovës dhe të ketë qarkullim të lirë të njerëzve dhe madhrave. Në të kundërtën, si pas ti mund të ketë lojra politike, braktisje të synimeve për marveshje, gjë që i mundëson provokimet, madje edhe ato të aramatosura, tash për tash si që thotaj, nuk duket se do të ketë ndonjë marveshje të mundshme.
Pa ja, nevit, ja sem të i rekao da këtë sem video ti më kolajčaka, këtë sem video način kako se to radi, da to e kao margirini, od toga hleba nema.
Unë këtë nuk e shoh. Unë këtë e kam thënë kur e kam parë ekipin në rrëth e Lajçakut, kur e kam parë mënyrën se si punohet është një si kurse e Mogherinit, nga kjo nuk ka ndonjë përfitim. Do të duhet që Gjermanët e jenë pak më të mprehtë për shkak se janë në presidencë të Bashkimit Evropian. Në qoftë se Gjermanët e forcojnë ekipin e Lajçakut dhe i ndërrojnë disa të cilët ne i shohim në Kosovë, tash e 20 vjet si e uleks unimik dhe tash nuk e di se çfarë, atëherë ka gjasa. Ata duhet ta bëjnë këtë ndërkash Beogradi dhe Prishtina, kur të kuptojnë që ekziston presioni për racionalitet, do të jenë më racional. Nuk kanë zgjidhje tjetër, u shpreh Janiç për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve thonë se Kosova është shumë larg vendeve të rajonit për rimëkëmbje ekonomike nga pandemia e koronavirusit. Derisa vendet e rajonit kanë filluar me zbatimin e pakos së tretë fiskale, Kosova ende është në zbatime sipër të pakos emergjente. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kosova, krahasuar me vendet e rajonit, i ka dalë më së paku në ndihmë bizneseve dhe ekonomisë për të rikuperuar humbjet që i kanë pasur gjatë pandemisë me COVID-19, thon ekspertë dhe përfaqësues të bizneseve. Derisa disa nga vendet e rajonit kanë filluar me zbatimin e pakos së tretë, e cila ndihmon qytetarët dhe bizneset, Kosova ende nuk ka zbatuar në tërësi pakun e parë emergjente fiskale në vlerë prej rreth 180 milion euro. Deri më tani nga kjo pako janë shpërndarë tek qytetarët të më rreth 80 milion euro. Si pas një platforme të Fondit Monetar Ndërkombëtar përditësuar më 24 korrik, e cila ndjek politikat ekonomike që qeverit pëndërmarin për të kufizuar ndikimin e pandemisë COVID-19 të qytetarët dhe ekonomit, vënë pas se Serbia ka përgatitur një paketë masash ekonomike për të luftuar krizën e shkaktuar nga koronavirusi në vlerë prej rreth 3 miliard euro. Ndërku qeveria e Malit të Zi më 23 korrik ka njoftuar se ka miratuar një paketë prej 1.2 miliard euro për të mbështetur qytetarët dhe ekonomin në zbutjen e efekteve të pandemisë së koronavirusit. Pakoja prej 1.2 miliard euro e miratuar është pakoja e tretë e qeverisë së Malit të Zi, pasi që para kësaj ajo kishte edhe dy pako të tjera, të cilat kapnin shumën e 320 milion euro. Qeveria e Shqipërisë sipas FMN-s ka miratuar dy pako mbështetëse për qytetarët dhe bizneset e prekur nga pandemia COVID-19 me një madhësi të kombinuar prej afër 400 milion euro. Ndërkësh, qeveria Macedonisë së Veriut ka ndihmuar rreth 550 milion euro kompanit dhe shtresat e rrezikuara të qytetarëve. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha për Radion Evropa e Lirë se në krahasim me shtetet e Ballkanit Perëndimor, Kosova është relativisht vonë në zbatimin e masave në përkraje të ndërmarrjeve dhe punonjësve të afektuar nga pandemia COVID-19.
Qeveria e Maqedonisë ka ndërhyrë me një pakë monetare në vlerë prej 550 milion eurove. Pa i përfshirë këtu edhe lehtësira të tjera fiskale, përjashtimet nga pagesa e tatimeve, heqja e ndëshkimeve dhe interesave, diçka që ne në vendin tonë ende nuk i kemi parë. Pastaj është shteti Mali Zi, po ashtu një shtet gojja i vogël në rajonin e Ballkanit Perëndimor, i cili para pak ditësh ka paralajmëruar pakën e tretë në vlerë prej 1.2 miliard eurosh.
Në anën tjetër, eksperti i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu thot për Radion Evropa e Lirë se fakti që Kosova ende është në zbatim të pakos emergjente fiskale tregon se është shumë vonë rikëmbjes ekonomike krahasuar me vendet e rajonit.
Jemi dyshimtar të asaj që vendet e rajonit kanë bërë shumë hapa progresiv në mbështetje të sektorit privat dhe qytetarëve dhe për të mbrojtur nga pandemia koronavirus. Në Kosovë shumë më tepër vërtet flitet sa që vetëm.
Gërxhaliu shton se në këtë trend të zbatimit të pakove fiskale emergjente dhe atë rimkëmbjes ekonomike do të jetë shumë sfiduese shpëtimi ekonomisë nga pasojat që po shkaktohen nga pandemia COVID-19. Ai thotë se dëmët janë shumë të mëdha dhe se Kosovës i duhet një infuzion financiar në vlerë prej 1.4 miliard euro për të ndihmuar ekonominë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë një blok të shkurtër të lajmeve. Ministria e Jashtme Gjermane ka paralajmëruar kundër vizitave të panevojshme në tri rajonit të Spanjës. Përmes një deklarate, është përmendur Aragon, Katalonia dhe Navarra, për shkak të siç është numrit të madh të infektuarve dhe izolimeve lokale. Këto rajone janë përballur së fundmi me rritje të numrit të prekurve me koronavirus, mirëpo autoritetet spanjolle kanë insistuar se virusi është nën kontroll në shumicën e territorit. Kjo deklaratë vjen pasi Instituti Gjerman Robert Koch ka thënë se neglizhenca është fajtore për rritje të numrit të rasteve të infektuarve në Gjermani. Zhvillimet e reja më shqetësojnë shumë, ka thënë udhëheqësi i këtij instituti Lothar Wieler. Numri i rasteve të reja me koronavirus në Gjermani pothuajse është dyfishuar të martën, përkatësisht ka arritur në 633. Ish-kryeministri Malajzis Najib Razak është shpallur të martën fajtor në akuzat për korrupsion në seancën e paragjyqësore që lidhet me një skandal disa miliarda dollarësh të një fondi shtetror. Ky rast është konsideruar test për përpjekjet e Malajzis për luftim të korrupsionit, andaj edhe mund të ketë ndikim të madh në politikat e kombit të Azis Uglindore. Najib ka thënë se do të apelojë secilin vendim në gjykatën federale derisa avokatët e tij kanë kërkuar që të shtyhet shqiptimi i dënimit. Akuzat për korrupsion atje janë të ndëshkueshme me 15 deri në 20 vjet. Zyrtarët amerikan kanë thënë se sasia e parave të vjedhura nga njerëzit e Malajzis është tronditse, derisa ish prokurori i përgjithshëm amerikan Jeff Sessions e ka përshkruar skandalin si kleptokracinë e llojit më të keq. Republikanët në Shtetet e Bashkuara kanë propozuar në Senat një paketë të re të ndihmës në vlerë të 1 trilion dollarëve, ashtu që t'u ndihmojnë amerikanëve të përballojnë papunësinë dhe pasojat e tjera që ka shkaktuar pandemia me koronavirus. Lideri i shumicës në Senat, republikani Mitch McConnell, ka cilësuar propozimin plan të shënjestruar i cili synon të kthejë njerëzit në punë si dhe të hap shkollat. Demokratët kanë kritikuar menjëherë planin, duke cilësuar se shumë të kufizuar dhe larg propozimit prej 3 trilion dollarëve që është miratuar nga dhoma e përfaqësuesve në muajin maj. Qeveria amerikane deri më tani ka shpenzuar 3.7 trilion dollar për mbrojtjet e ekonomisë dëmtuar si pasojë mbylljes së bizneseve dhe urdhrave për qëndrim në shtëpi me qëllim të luftimit të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri. Tri ditë të bisedimeve për kontrollën e armëve bërthamore mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë pritet të rinisin sot në Vienë. Përgjatë raundit të parë të bisedimeve muajin e kaluar, të dyja shtetet kanë diskutuar për marrëveshjen e fundit mes tyre për këtë çështje, përkatësisht traktatin për armët e reja strategjike, që përcakton se sa koka bërthamore mund të ketë secili shtet. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenari Cuboli, ju falenderoj për momentin. Jemi sërish së bashku në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmirë të qofshim.